absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám, protože Petr Václav se vám dneska hlásí jak jinak než online, tedy naživo, a tedy právě teď tady z Midgardu. Na pozor, to ještě není všechno. To hlavní teprve přijde, ale to vám řeknu až za chvíli, protože teď si dovolím se zaradovat spolu s vámi, že se opět slyšíme naživo, protože dáváme spousty repríz. Řekl jsem si, že to letošní leto, když už se tak pěkně vydařilo, nebudu vás mučit tolika vysíláními, dáme si občas nějakou reprízu, trošku si jako vrátíme do minulosti, zazpomínáme si, o čem jsme tady vlastně vysílali, protože ať se to zdá nebo nezdá. Blíží se okamžik a blíží se měsíc a blíží se prosinec, kdy oslavíme 9 let tady na Svobodném vysílači. Bože, to je strašný. 9 let. Strašný a krásný zároveň, pochopitelně. Takže vítejte u dnešních tedy pokřivených zrcadel naživo a představte si dokonce aj s Míšou. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Po delší době.
Ano, samozřejmě. Vy mladí, vy musíte nálepkovat. Vy musíte vypíchnout, že po delší době. Kdo se tě na to ptal?
Po mojí delší době.
Kdo chtěl znát tvůj názor?
Jo, taky hezký film, ano.
Míša, spíš by se hodilo říct, promiň, že jsem byl na tebe takový, spíš by se hodilo, ty víš, jak jsem to myslel.
Jasně.
Jsem chtěl pobavit naše posluchače na tvůj
hlavně
úkor.
Hlavně tím vy mladí, no, těch let mezi Byť? Náma je, těch je jako hodně, víš.
No ne, to je takový, jako když někoho v jedné větě pochválíš a zároveň ho sejmeš, jako jo?
No, to tak má být, to je správná výchova.
No ne, tak to je jako takový ten obrat. mám z toho takový zvláštní pocit. Jako když se mi zlá tchýně zabije v mým novém autě.
Tohle miluju. Tohle to hlášku miluju. Jako.
No ale ty jsi hlavně měla říct, že se všemi vítáš a všechny zdravíš z lázní Luhačovice.
Ano, je to tak, ano.
Kde už se zase válíte. Zase tam dovolenkujete.
No, už se válíme. No ale počkej, jo. Ono je jako, jsme se asi doválili a dodovolenkovali, protože zítra máme poslední den. Aha. A čtvrtek jedeme, ano, a čtvrtek jedeme domů.
To nějak uběhlo, ne?
No, nějak strašně moc, no.
Jsem tam za váma jenom dvakrát byl a už jedete domů zase.
No, jenom dvakrát, podívej se na to a už frčíme dom, no.
Jenom dvakrát no. Na svém motocyklu Java.
RVM. Java Máša.
Ano, jak ji říkám, Máša. No
krásné.
No a to ještě se nesvezla.
Ne, prosím tě, tak asi tak jako možná by Luhačovice, potažmo třeba Praha nebo něco tady jinak v okolí slyšeli hrozný řev, protože já jako úplně nejsem motorkový typ.
Ne?
A jednak, ne, jednak bych na to za A nevylezla, to bych si musela vzít štafle, když jsem to viděla. A jako asi jako bych to ani nedala, jako nevím, prostě ne.
No ale já ti garantuju, že na takovým breku si ještě neupalovala.
No hele, jako jednou mě bratranec vez kolem našeho bloku doma v Praze a celá ulice věděla, že Míša jede na motorce, protože jsem fakt byla úplně říčná. Já no, tyhle ty stroje nějak jako úplně nedávám, no.
No, vidíš to, Iša je odvážnější.
No, to já jsem slyšela, no.
Je pravda, že to bylo za mladá, jo. Mm-hmm. Kdy já jsem byl, no vlastně ona možná byla taky ještě 14 letá. Tak jsem hodlal svoji sestru milovanou svést, no, protože jsem nemohl po silnici. To jsme jezdili ještě polníma cestma. A bylo tam bláto, no tak já jsem před tím blátem přibrzdil. Ona to vyhodnotila tak, že budeme stavět, protože přes bláto se nejezdí. Jenže já jsem přibrzdil, záhy jsem přidal, aby jsme to bláto proletěli. No a v tu chvíli ona se nějak málo držela.
Ježiš, ne, neříkej mi to.
Jo, přímo do toho bláta. No jo.
No tak teda, tak ale i po těch letech.
Protože jsem hodný bratr, tak jsem zastavil a počkal jsem na ní, že až vyleze z toho bláta.
Ne, tak opravdu, Iša je odvážná, já takto odvážná nejsem. Já se ráda podívám na takový stroje, jsou krásný, zejména když je ta motorka červená, tak to je úplně úžasný, ale to je tak jako všechno, mám k tomu obrovský respekt.
A moji Mášu si spohladila?
Mm-hmm. To jsi nevšim.
V nestřežený okamžik si ji hladila?
Jasně, v nestřeženém okamžiku.
Na tajňačku, viď?
Mm-hmm. Abys to neviděl.
No ale musím říct, že jsme v Luhačovicích zažili spoustu hezkých věcí. Nejenom, že jsme se byli vykoupat a nejenom, že jsme byli něco sníst a nějakou tu zmrzlinku, ale taky jsme byli na jednom hezkém koncertě, kam jste mě pozvali.
Ano, ano.
A 2 hodiny v kuse jsme si zpívali.
To bylo úplně super, věk.
No, tak olympiky mám rád.
Já taky.
I když mám nějaký výtky jaksi k nějakým Jandovo propagandě ohledně
jo,
očkování.
Jo.
No, ale tak doufám, že se z toho poučil. No, tak na to, že je člověče 84-letý kmet, byl notně ochraptělý, když mluvil, bylo to slyšet, že není zrovna úplně fit, tak bylo vidět, že těch nějakých 1500 lidí, co tam bylo v tom amfiteátru, v tom vinařství Zlomek a Vávra, myslím, že se to jmenovalo, mm-hmm. Že?
Ano, tak se to jmenovalo.
No, to jsou nějaký bratři Zlomkové a nějaký Vávra.
Ne, oni jsou to dva bratři Zlomkové a dva bratři Vávrové. Na tom začátku, nevím, jestli jsi to tam úplně chytnul, tak oni tam byli čtyři. Na té střeše. Oni jsou čtyři, no. No, no.
No, jenže on se neví, který Zlomek, který ho Vávry, že jo?
No, to asi ne. A na tu dálku už vůbec ne. Hmm.
No, zkrátka, dobře, koncert byl skvělý, zaspívali jsme si, užili jsme si to. Počasí bylo nádherný, tak super, jako já budu zase na Luhačovice vzpomínat díky vám prostě v takových těch superlativech, no.
Jo, jako já si myslím, že tady ta atmosféra tak nějak jako pořád je ještě příjemná, přívětivá, i když včera jsme byli na diskotéce, no, pro starší a pokročilé, u našeho super DJ Charlieho, tím toho zdravím, protože až nad ránem pojede z dnešní diskotéky, tak si to bude pouštět, nebo zítra. A opravdu tady těch hostů ubývá, ubývá lázeňských hostů, ubývá lázeňských frekventantů, pojišťovny to bohužel prostě přestávají v celku proplácet, pobyty se zkracují. A celkově je to tady i poznat, že těch lidí je tady méně. Ty jsi tady byl o víkendu, takže jednu i druhou sobotu, tak jsme to asi tak úplně nezaregistrovali. Mm-hmm. Ale třeba včera jsme na parketu byli. Mm-hmm. Na parketu jsme byli sami dva.
Až tak?
Jo. Bylo to jako... Jo, jako opravdu, dneska to tady citelně bylo poznat, že tady je málo lidí, že...
Poslouchej, a možná jste na tom parketu moc divočili.
No, tak jako... Pozor,
víš, jako,
pozor,
že se tam báli ty
ostatní. Počkej,
když
to viděl sám, ty mý kolena to jako úplně není tak, jako že bych dělala nějaký velký vyskakovačky.
Neprozrazuj. Jsem ti očumoval kolena, prosím tě. Z toho ne, zase bude mám... aféra nějaká.
Já je mám zkovaný.
Teď?
No teď, no. Ne, jako fakt, včera se i právě s Charliem bavili, Martin se s ním bavil to a opravdu začíná to tady být slabší a pociťuje to tady spousta jako lidí, no.
Takže úpadek lázeňství, tak ono, ono, to je právě, jak bych to řekl, my se tady bavíme o spoustě věcech, jo. Bavíme se tady o nich, že jsou těžce alarmující, ale spousta lidí, když nás poslouchá, tak, nebo kdyby nás poslouchali, tak mají pocit, že si vymýšlíme a že si tucáme ty věci z prstu, protože
jo.
My bohužel víme, že když dneska se něco děje, tak ta setrvačnost těch věcí je obrovská. A když v podstatě se to dostane za ten horizont, za ten Rubikon, tak už není návratu. A ty ekonomiky evropský se bohužel za tím Rubikonem nalézají takřka všechny. To znamená, že ono to ještě jede, jo, ještě na horní palubě se tančí,
no to ještě pořád,
a je dobrá nálada.
Ano.
Ale v podpalubí, tam už se ta voda valí a tam už je to neodvratný. Jo. Čili ono, ty procesy pochopitelně chvilku trvají, než budou vidět a než vůbec jako začnou účinkovat, jenomže potom to se brzdí a dělají se zázraky, ale ono to má potom stejnou setrvačnost. To znamená, musím říct, že proto tolik fandíme Babišově vládě, protože oni se snaží opravdu brzdit ten úpadek a nějakým způsobem dělat opatření, která se teprve projeví, a některá se určitě projeví třeba až za vlády jiné vlády, jo, až ten následující. Těch 1200 miliard toho dluhu, který tady Fialova vláda nasekala za 4 roky, to taky nebude sranda. Vždyť si ve mně vezmeme, že to je třetina celého zadlužení, které máme. Jo? To znamená, že oni za jedno volební období vyrobili dluh který nevyrobil ani Babiš v covidové době. A vlastně, když to vezmeš, tak to máme, dejme tomu 25 minus 6, 21, tak no. Si vem, že 20 let vznikal nějaký dluh naší republiky a půlku toho dluhu oni udělali za 4 roky. No. Jo? To, co ty vlády tady udělali zadlužení té země za 21 let, tak polovinu z toho oni udělali za pouhé 4 roky. To je
to víš, na kriminál.
Já bych je postavil před soud prostě. Za vlastizradu, za ekonomickou... od těch kauz pochopitelně ono to všechno jakoby vyplouvá, jo. Čili ono to... To, co se nenarodí jako přes noc, ale bohužel to taky bude chvilku trvat. Já tady mám takovou zajímavou informaci. Není to úplně ta špička toho ledovce, jo. Ale o něčem to vypovídá. Když bychom se teda do toho chtěli obout, my jsme ještě nepřáli, pochopitelně, Zuzanka.
Počkej, no já jsem ti zrovna chtěla říct, že jsme dneska
nepřáli. Tak jo, tak
nepřáli.
Já to udělám.
A dneska je to na nás.
Já to udělám. No. Počkej, já to udělám.
Tak jo.
Sleduj. Čučen zibite.
Sledu. Já.
Čumen zibite, já. Počkej, Valdemar,
i Matuška. Čume, i kuke.
Jakže?
Ich čume, ich kuke.
Aha. Schöne Haxen. Mít chlupen, já?
Jsi mě fakt rozesmál.
No. Jo, to bude ono tady. To jsem si tady připravil, dobře. No a jinak, pochopitelně moje dcera dneska má svátek, tak jsme si spolu telefonovali. Tak jsem jí zpovídal, byli v Albánii na dovolený, tak jsem se vyptával, jak to v té Albánii, tak říkala, že to jsou takový devadesátky, jako, že se tam jako učej v celku jakoby ten turismus, že ale byli ochotní, i když moc nerozumí. Pokud má někdo bezlepkovou dietu nebo nějakou speciální dietu, tak tam radši nejezděte, protože jak si domluvit se s nimi na nějakým režimu stravování, který je mimo to, co oni tam vařej. Kuchař stál prý mezi dveřma, protože nakonec udělala količko jako slepička s kohoutkem, aby měla nějakou dietu, protože ona nesmí ani kvůli malý, ani ona nesmí olivovej olej a oni do všeho to cpou. Tak to tam řešili, no, že se nakonec musí domluvit s kuchařem. No a tak s kuchařem, jako a co do toho jídla, jestli tam dal olivovej olej a on, jo, já vám ještě přidám, jestli chcete. Já bych se ale chtěla bez něj. Tamhle si vemte a přidejte si. Takže se nedomluvíš jen tak. Ale jak to je hodný lidi. Nábožensky pochopitelně jsou jinde, ale jsou velice tolerantní. Takže to nějak nepřepalujou, nejsou extrémní. No tak třeba Albánie může být jedna z dalších zajímavých lokalit, kdo ví. Ale to všecko, těch lokalit je víc, ale svět se musí uklidnit. Tak Zuzana. Zuzana a Susana. Zuzana je oblíbeným jménem pro ženu krásnou jako květina. Ať již bude žena jménem Zuzana přirovnávána k nádherné lilii, magickému lotosu nebo královské růži, vždy bude oplývat jemnou krásou, křehkostí a přitažlivou vůní. Nositelkou jména byla česká zpěvačka a hudební skladatelka Zuzana Navarová. Mezi současnými nositelkami jména najdeme herečky Zuzanu Bičovskou, Zuzanu Kajnarovou, Zuzanu Slavíkovou nebo Zuzanu Norisovou. Jméno náleží také ke spisovatelce Zuzaně Brancové nebo hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové. Nositelkou jména je tanečnice Zuzana Krištofová, bývalá manželka populárního zpěváka Petra Koláře. Jméno nosí také americká herečka Susan Sarandon, kanadská herečka Susan Clark, americká zpěvačka a baskytaristka Suzy Quatro, vlastním jménem Susan K. Quatrochio, nebo slovenská režisérka a dokumentaristka Zuzana Pusy. To mě... Jestli to není Pusy, jako pozor. To snad ne. Ženské křestní jméno Zuzana má hebrejský původ. Z hebrejského Šošanách se překládá jako lilie, nebo vodní lilie, lotos, také růže. Z původního hebrejského základu vzniklo i označení pro další květinu sasanku. Kořeny přitom sahají až do Perzie. Pozor. No ale pokud sahají kořeny do Perzie, tak ale Peršané...
Tak jak to může být hebrejský?
Peršané nejsou tohle, že jo? Peršané, to jsou, třeba Iránci jsou Peršané, že?
No, to je nějaký divoký, ne?
No ne, tak ono, jako víme, jak oni to mají všechno smotaný. Tak ale pozor, ty bys nevěděla, tak jméno Zuzana nosí v republice 58 827 dívek, žen, slečen a paní. 25. příčka. Nádhera.
Pane, jo, teda, tak to je hodně Zuzanek.
Já jsem jednu přítelkyni Zuzanu.
Já mám jednu klientku Zuzanu.
Přemýšlím. No, právě přemýšlím ještě, koho jsem jako Zuzanu potkal. No, jestli byly tak krásné a voňavé. No, nebudu to rozebírat. A co Susana? 20.
Dvacet
Susan. 1789. příčka. No, tak. Milé Zuzanky a Susanky, Zuzany a Susany, my vám teď s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a pochopitelně také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Susanu nebo Zuzanu, tak ještě pořád máte čas jim zavolat a popřát jim. Jim navýšíte pochopitelně imunitní potenciál, tedy jim prodloužíte život. No, tak to můžu takhle zavřít. Susana i Zuzana. Hotovo, vyřešeno. No, a protože se nám blíží první půl hodinka, byste si mohli zahrát, ne?
Klidně, tam něco hoď.
Já vím, co tam hodím.
Ty víš, co tam hodíš.
No jasně, jo. No, já vím, co tam
tak
hodím.
Tak já doufám, že to uslyším.
Zuzano, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit. Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno, chtěl bych mít, aby mi tvé jméno Zuzana pod oknem vonělo od rána. Až se večer bude zpívat Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na zahradě budu zpívat Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
budu svojí písní tchlivou lákat včelu medu chtivou, aby slétla na tvé jméno.
Zuzano, 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 Zuzano,
ten med, který z tvého jména vysaje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na medavské soutěži to vyhraje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
dej mi přehlusu vzhledem k tomu, že se stává.
Zuzano, 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 Zuzano.
Aby sletla na tvé jméno.
Zuzano, 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 Zuzano,
jméno, který z mého jména vysaje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na medacké soutěži to vyhraje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
dej mi předem pusu vzhledem tomu, že se stane medevé. Meno Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano,
Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano.
To jsem si tady blbě, to jsem si tady špatně překlik teďko a díval jsem se. No tak, to byla verze písně z 1980 roku, jinak ta písnička vznikla v roce 1960. Takové krásné písničky nám napsali soudruzi v Sovětském svazu a dalších socialistických zemích. No.
Ne, byla krásná, byla krásná. Určitě.
Ona byla krásná, jak štěstí. A štíhla je
Ano, ano, ano.
Jo, jo, no tak máme i jinou písničku a pro Zuzanky můžeme si ji potom třeba někdy zahrát. No a já tady mám, já zde mám už slíbené hen toto. Mám si tady trošku doladit.
Hen toto oné.
No jo, hen toto vydrž.
Já držím. Já jsem tršák.
Ano, to já vím, jsem si všim. No, akorát se nám to nějak nechce načítat tady trošku. Facebook. No.
Facebook. No, facebook to je vždycky jako...
No, tak už se to mělo rozjet a najednou ti zmizí stránka. Začne se to celé jako řešit.
Klepat.
No, jasně. To jsou tak nestabilní věci, člověče. Jak může někdo prodávat takový shit, jako jo. Teď se mám přihlásit do Firefoxu, mi to tady píše.
Tak no jako, to už je úplně... No, tak
kdybych se nudil, oni dělají ty upgrady, že jo, za pochodu.
To mě povídej. Já jsem tady celou dobu. Jeden program na takový jako mzdy a jednoduchý účetnictví, tak furt jsem ho měla ve strašně malým okýnku.
Uhum.
Tak jsem se snažila, strašně moc jsem to chtěla jako rozvětšit, no nešlo to. Včera jsem udělala zatrápený aktualizace, řekla jsem dobře, udělám si je tady na notebooku, tak tím snad nic neskazím, na dálku to u sebe na ploše dělat nebudu v Praze. No a najednou jsem to dneska ráno pustila po těch aktualizacích a já měla okýnko, jak jsem ho chtěla mít.
Vidíš?
Tak já ti nevím.
No totiž v jedenáctkách jsou takový, že furt musíš restartovat. Tam něco uděláš a musíš to zrestartovat, aby se ti to projevilo. U desítek tak to fungovalo tak, že jsi to prostě odklikla, že ano, že to takhle chceš.
A bylo
začalo
to
fungovat. Ne, tady musíš furt jako trulo, musíš prostě
Ne, ale to já ti říkám, 14 dní tady s tím zápasem. Jo, říkám, ne, nechci dělat ty aktualizace, nechci, aby mi to tam nabíhalo. Jo, prostě jsem ráda, že mi funguje připojení, že se dostanu prostě do kanceláře k sobě na dálku, všechno. No nic, včera jsem to nějak nevydržela. Říkám, dobře, udělám to, už pojedem domů, že jo, tak už jako dobrý. No a prdho, a okýnko velký.
A okýnko. No. Tak vidím to asi tak, že si dáme lekci historie a já tady prostě budu muset zrestartovat si počítač, protože platíme Windowsy za to, že neustále to musíš prostě řešit, protože to není schopný fungovat. Jako.
No a to je další věc. Neustále to řešíš a je to špatně.
Musíš to rezetovat. Jo, to není schopný jet v kuse, prostě ono se to samo zhroutí. To je jako kapitalismus. To je prostě systém, který nemůže jet do nekonečna, protože on sám sebe zahltí a sežere. Takže co chceš od parazita, no?
Tak co s tím uděláš teďka?
Nic, nechal jsem to restartovat. To je druhý počítač, víš?
Jo.
Přečteme si tady, co nám poslala Božena Blanka. Nám poslala. Co se váže k dnešnímu dni? Pane, jo? Toho je. Tak,
hodně.
Česko. 11. srpna. Česko. 1804. Z habsburských dědičných zemí, ze zemí koruny české a z Uherského království bylo vytvořeno Rakouské císařství a František II. Se prohlásil Rakouským císařem. To je hezký, že se prohlásil, že? 1805. V Rakouském císařství byla zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. A
to je dobrý.
To je 1882. První telefonní ústředna otevřena v Praze. První den měla telefonní síť 11 účastníků, v prosinci již 30 účastníků. Personál dostal pokyn, aby se ohlašoval zvoláním Hahej, halo, se ujalo až později. Počkej, jsem to zaskočil.
No já jsem to zajímavý. Hahej.
Ahoj. 1921. První příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Masarykovo nádraží, ne? Ne, na zámek Lány. Přímo z italského ostrova Capri. 1945 prezident republiky Edvard Beneš vydává dekret o zestátnění československého filmu. První poválečný film snímek Řeka čaruje natočil režisér Václav Krška. Kdyby jsi to nevěděla.
Tak to bych určitě nevěděla.
Vidíš to, že nejsi v soutěži. 1999, 11. tady srpna, v Česku bylo pozorovatelné zatmění slunce. Zítra bude. Zítra. V 19 hodin.
Asi 19:15, něco takového.
Ano, v 19:15 bude konjunkce, no. Pravděpodobně, ale už ano. Bude pozorovatelné v 7, že jo? Jo. Ale nám ho zatmí? Míšo, kdo pak nám ho zatmí?
No, zatmí nám ho prý měsíc.
Na měsíc, jo?
na měsíc. Hele, zas na druhou stranu si aspoň odpočinem, když to bude na měsíc.
No a ze světa, jo? Ze světa... Tady ještě jsem něco přeskočil. se ujalo Hahej, se teda jako 1896 Albert Schiller z Vídně uspořádal v Brně první filmové představení v Maurském sále Grand Hotelu. Za večer promítl za 30 minut 6 filmů a vstupné bylo 50 krejcarů.
To bylo docela dost.
Brno tak vidělo filmy jako první v republice. Praha poznala film až o 2 měsíce později. 1921, první příjezd prezidenta, to jsem čet. Zestátnění filmu jsem čet. No a slunce bylo zatmění. 1885 Američané vybrali 100 000 dolarů na podstavec Sochy svobody, kterou dostanou od Francouzů. 1863 Kambodža se stává francouzským protektorátem. 1866, já nevím kde, něco. Když skočím, tak je to moc.
A když skočíš, tak je to málo.
No, to je prostě, to je strašný. 1800. Tak. 1866 v Newportu na Rhode Island otevřeli první kluziště na kolečkové brusle.
No vidíš to.
1877 americký astronom Asheb Hall objevil Marsův měsíc Day, tak to skoč. Day Mars, nebo co to je? Deimos. Existenci měsíce Marsu předpověděl již James Kepler, nebo Johannes Kepler v roce 1610. 1906. První patent pro zvukový film udělen Eugen Lasse ve Francii. No jo. A 1914 Francie vypověděla válku Rakousko-Uhersku. 1952 Husajn I. ještě teenager nastoupil na jordánský královský trůn. Potom, co jeho vládnoucí otec byl prohlášen za mentálně nesvéprávného. Oficiální korunovace proběhla 14. listopadu 1953 na jeho 18. narozeniny. 1956 čtyřmotorová Cessna 620 provádí svůj první zkušební let. 1960 Čad vyhlásil nezávislost. 1999 nastalo úplné zatmění slunce pozorovatelné v Evropě a Asii.
Hele, to je pořád tenhle den jako zatmění slunce.
No, to bylo to zatmění jak u nás, tak v Evropě, víš, to je to samé. Mm-hmm. Protože já se domnívám, že 11. srpna nebylo zatmění jenom našeho slunce, jako tady v České republice.
Ale že bylo celkovýho zatmění.
Ale že to bylo asi to slunce, které se zatmělo i v Asii a v Evropě. To by mohlo být, ne?
To by mohlo být.
No, vidíš, 2003 nad vojenskými jednotkami v Afghánistánu převzalo kontrolu NATO. 1934 zachránění polárníka Richarda Barda po 136 dnech absolutní samoty si pro něho přijeli kolegové. 28. března 1934 zůstal na meteorologické stanici, aby tam sám strávil polární zimu. Blázen. No, ale lekce dějepisu. 11. srpna 1378 bitva u řeky Vože. V tento den ruské vojsko pod vedením moskevského knížete Dmitrie Ivanoviče budoucího Donského dosáhlo prvního významného vítězství nad silami Zlaté hordy. Ordaňský kníže Begiš vedl trestnou výpravu proti Moskvě. Dmitrij Ivanovič nečekal na nepřítele u hradeb, ale vyšel mu vstříc na březích řeky Vože, přítok řeky Oky. Ruské oddíly použili taktiku falešného ústupu a zasadili Ordaňským těžkou porážku. Toto vítězství se stalo důležitým milníkem. Ukázalo, že Ordaňskou jízdu lze porazit v otevřeném boji a stalo se předzvěstí bitvy u Kulikova v roce 1380. Právě od bitvy u Vože se začala cesta k osvobození ruských zemí od ordaňské nadvlády. A ještě před krátkých agenturních zpráv. Rusku nevyhovuje možnost zmrazení ukrajinského konfliktu. Je nutné odstranit základní příčiny této krize, prohlásil zástupce ministra zahraničí Ruska Michail Galuzin. Spojené státy přesměrovaly 55 lodí od doby, kdy obnovili námořní blokádu Iránu, uvedlo Centrum pro strategická vojenská studia. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin, to je nějaký divný. Akce Spojených států na Ukrajině nesouvisejí se snahou o mír, uvedl Michail Galuzin. Mariňák ukrajinských ozbrojených sil předal ruským ozbrojeným silám tablet velitele obsahující informace o pohybu batalionu. Německo se ve vyšetřování případu teroristického útoku na Nord Stream pravděpodobně omezí na formální opatření, uvedla agentura TAS. A stálý zástupce Ruska při mezinárodních organizacích ve Vídni Michal Ulyanov odsoudil pokusy Francie obvinit Rusko z požáru v Evropské unii. Rusko v současné době zatím zůstává oddané dohodám, kterých bylo dosaženo v Anchráž, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Galuzin. A více než... Vlastně mi to nejde. Více než 60 tisíc obyvatel Podněstří se přihlásilo k získání ruského občanství v zjednodušeném řízení, oznámil prezident Podněstřské Moldavské republiky Vadim Krasnoselský. Krize v Ceutě byla vyvolána Spojenými státy a Izraelem jako odplata Madridu. Tento názor vyjádřil pro agenturu TAS Enrique Arias Gil. Ropa uniká z tankeru Caroline Bezenji, který je pod sankcemi a potápí se u pobřeží Ománu, informoval deník Arab News. Závěrečná fáze likvidace Mezinárodní vesmírné stanice MKS je svěřena americké straně, uvedl Oleg Koponenko, ředitel Centra příprav kosmonautů jménem Jurije A. Gagarina. Petice s požadavkem na propuštění koho?
Někoho důležitýho?
No, počkej. Činy. Petice s požadavkem na propuštění novináře z FAZ za jeho slova o Rusích byla vytvořena v Německu. Uvádí se, že Martens, který během tiskové konference Vučiče a Zelenského v Bělehradě prohlásil o zabíjení Rusů, překročil hranice novinářské nestrannosti. Samotný reportér na platformě X nejenže od svých prohlášení neodstoupil, ale naopak je obhajoval a označil je za správné a nezbytné. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne Rusku právně závazné záruky bezpečnosti, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Moskva považuje za možný scénář, kdy Západ poskytne, více to nepíšou. Já si myslím, že to jsou jenom řeči, tohle, na to by nikdy nepřistoupili. Činy Zelenského nenechávají Moskvě jinou možnost, než pokračovat ve speciální vojenské operaci, uvedl Galuzin. Jo, ten to hned negoval tímto. V Moskvě 41-letá obyvatelka porodila své 15. dítě. V rodině Rogových se narodila dívka, které dali jméno Věra. Manželé nyní vychovávají 15 dětí, 10 dcer a 5 synů, informovalo tiskové oddělení Moskevského ministerstva zdravotnictví. Rusko je otevřeno jakýmkoliv konstruktivním návrhům na řešení konfliktu na Ukrajině, které zohledňují legitimní zájmy Moskvy, uvedl zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Celoruská federace atletiky VFLA podala žalobu na organizaci World Athletic u sportovního arbitrážního soudu kvůli sankcím, které byly proti ní uvaleny. Řecká hasičská jednotka bojuje s lesním požárem vzdáleným 30 km od Aten, informuje stanice RT News. A to je zajímavé, že tady k tomu víc třeba není. Jo. Tak já jsem o tom četl článek. Oni tam mají nějaké letadla, které můžou startovat, hasicí letadla, jo, které můžou startovat jenom pokud je teplota nižší než 38 stupňů, což bohužel není.
Takže ty letadla nemůžou vystartovat?
Takže ty letadla nemůžou jako to startovat, ale nemůžou fungovat. No a nasadili tam ruský letadla, Rusové jim tam pomáhají s hašením, kdy to letadlo může lítat do teploty 43 stupňů, ale posádky nalítaly 100 hodin, ta posádka nalítala 100 hodin, v podstatě nepřetržitýho provozu, asi se střídali, při teplotách 45 stupňů a to letadlo pobere 12 tun vody, to je 12 kubíků cirka, že jo, nabírá tu vodu v moři a těch 12 kubíků vody nabere během 14 vteřin. To znamená, ono jako začne přistávat na tu hladinu a už nabírá tu vodu a hned se zavře a zase vzletí. A tu vodu ještě navíc může nabírat za situace, kdy ty vlny jsou do 120 cm. To znamená, pokud jsou vlny metrový, 1,20 m, tak ještě pořád může takhle nabírat vodu a hasit. Takže tam víceméně děkovali Rusům, že nebejt nich, tak začaly hořet Atény, protože ono už to jakoby postupovalo, už to bylo na předměstí Atény, ten požár.
Takže ale na jedné straně tady nikde nic nepíšou, že jo?
No, teď se zapíše. Jinak tady pochopitelně všude vykřikují, že to tam zapálili Rusové. Ale jak vidno, tak asi těžko, že?
Ne, to oni, víš co, podle sebe soudím tebe. To je klasika, jo?
No, prostě. Prostě blázni.
Prostě blázni, přesně tak, ano.
No, tak. Čtu dál. Předseda francouzské strany Patriotové Florian Philippot považuje výzvy k zákazu vysílání pořadu Maša a medvěd za rusofobistickou hysterii. Rusofobní drsňáci den ode dne stále více propadají hysterii. Nyní chtějí zakázat animované filmy. Uvidíte, ve Francii někdo určitě navrhne uzavřít v parcích atrakce ruské horské dráhy.
Ruský kolo třeba.
No, všichni, kteří se podíleli na útocích na Belgorod a Nižné Kamsk, budou identifikováni a potrestáni, prohlásila Maria Zacharovová. Všechny nepřátelské a provokativní akce Moldavska budou dostatečně potrestány, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. Kišiněv bezvýhradně plní protiruské požadavky Bruselu a vyhýbá se civilizované diplomatickému dialogu s Moskvou, prohlásil Michal Galuzin. Ozbrojené provokace Kyjeva a úřadu Moldavska proti Podněstří budou považovány za útok na Ruskou federaci, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS Michal Galuzin. V několika oblastech Jihoafrické republiky napadl sníh, což vedlo k uzavření silnic a problémům pro řidiče, informovala televize radiová společnost SABC. Bezprecedentní vnější tlak západních zemí na Gruzii, stejně jako ultimativní požadavky na Tbilisi, aby se zdrželo spolupráce s Moskvou, neměly žádný efekt, uvedl agentuře TAS Michal Galuzin. Rusofobní výroky reportéra deníku FAS ukazují, že někteří Němci si už nepamatují lekci z východní fronty. Druhé světové války, uvedl předseda srbské opoziční strany Nová demokratická strana Jovanovič. Jižní Korea nebude dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu, informovala agentura UNAP s odvoláním na vysoce postaveného představitele ministerstva zahraničí Jižní Koreje. Ústavní soud Ruské federace zakázal straně Jabloko účastnit se voleb do státní dumy na základě žaloby strany Rodina, informuje korespondent agentury TAS ze soudní síně. Rusko je připraveno rozvíjet pragmatické vztahy s Gruzií, uvedl v rozhovoru pro agenturu TAS zástupce ministra zahraničí Ruska Michal Galuzin. Kyjev záměrně útočil na místa, bydliště a práce zástupců zemí přátelských Rusku, aby narušil bratrské vztahy, uvedla Maria Zacharovová. Částečné zatmění slunce v České republice 2026. Na obloze 12. srpna 2026 dojde k zatmění slunce, bude jen částečné. Ale panovat budou příznivé pozorovací podmínky. Kromě toho mohou po setmění sledovat také meteorický roj Perseid. Já jsem Prah Pride. Už jsem se lék.
Ježiš, to snad ne, to už snad skončilo, prosím tě, ne?
Měsíc,
tato obludnost.
Měsíc začne zakrývat sluneční kotouč přibližně v 19 hodin a 18 minut. Největší fáze zatmění nastane kolem 20 hodin 10 minut, kdy měsíc zakryje více než 88,5% slunce. Nejlepší podmínky pro následovné pozorování Perseid nastanou ve druhé polovině noci na 13. srpna a nad ránem. Díky tomu, že bude měsíc v novu.
No, to je nejmenší.
Budou podmínky pro jejich pozorování mimořádně příznivé. V střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května, to zase nebyla ty, 12. května 1706 a další nás
ne,
Čechy,
to určitě ne.
A další nás Čechy čeká až 7. října 2135, kdy pás totality, bude totalita, člověče, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění slunce 8. července roku 1842. Částečné zatmění slunce bylo na našem území naposledy pozorovatelné 29. března 2025.
Jo, to něco bylo, to máš pravdu, to si jako nějaký no, matný vybavuje.
Psali, že před rokem, viď? Mm-hmm. Před 100 lety, já už jsem z toho úplně blbej. No nic.
Je, ale to je furt samý zatmění a aby hlavně, aby se někomu rozsvítilo.
No.
Nic, já to tady stejně neuvidím. A stejně bych se na to nedívala, protože se prej na to nemáme dívat.
Aby ti ďábel nevypálil oči.
Asi tak, no. Tyhle věci já úplně jako nesleduju, jako tohle. Jo, jakože se nějak hejbe měsíc, to asi jo, protože blbě se mi spí, když je úplněk, to je fakt. Nevím, jestli to třeba není jako, že si člověk jako to sugeruje, nebo
Jsi jako
nevím.
člověk v tísni, jako jo.
No to určitě ne, to jako, ten určitě ne.
Ne.
Ale
Ten to
nevím,
nebude.
no, ale člověk v tísni určitě si nevsugeruje, že by mu měsíc něco způsobil. To je tak strašná organizace, že jako... Teď jsem zrovna nedávno někde četla, že zase prostě spousta těch lidí, co jim platí, že jo, ty dary a podobně, takže vůbec netuší, čím se člověk v tísni zabývá, co se děje nebo neděje.
No jo, to víš.
A nevysvětlíš jim to. Nevysvětlíš.
Nevysvětlíš jim to.
Chtějí být klamáni. No.
No, děvče, to víš,
Kolik,
tak počkej, tak...
no, kdybys viděl, kolik já takových darů jsem viděla i od lidí, jo, když jim dělám daňový přiznání, od kterých vím, že prostě neoplývají penězma jako nějak extrémně, jo.
A
No,
přesto
oni
posílají.
opravdu, jo. Dokonce někteří to mají nastavený i jako trvalý příkazy. Prostě
Tak
ne.
to jsou trvale hloupí lidé. No jo, vidíš to.
No, asi
No
tak,
tak
no.
můžeme si teda pustit ten příspěvek.
Už se ti to podařilo.
Páně, ne? Chytrý kluk, ne? O co jde?
Mně se tady neustále nedaří utrhnout víčko od plastové lahve, tak jenom doufám, že to tady někde nevyleju, protože opravdu se mi to podařilo.
No jo, teď těžký, tak počkej. Tak.
To je s tebou těžký.
Ty neslyšíš ten příspěvek?
Ne.
Bys to asi mohla mít šanci slyšet.
Přátelé, všechny vás
Jo.
zdravím, podovolené, plná energie a síly. Děkuju, že mě sledujete, no a já pokračuju v tom, co jsem vám slíbila. A to je, že jsem se obrátila na ředitele České pošty ohledně toho, jak řeší případ politického náměstka Víta Rakušana, který nebyl jenom politickým náměstkem, ale byl také místopředsedou dozorčí rady České pošty. A byl podle zákona ve střetu zájmu a za toho místopředsedu dozorčí rady České pošty pobíral neoprávněně měsíčně odměnu 60 tisíc korun měsíčně a České poště tím způsobil škodu okolo 2 milionů korun. Pane ředitel mě to nedávno potvrdil, že byl politický náměstek Víta Rakušana ve střetu zájmu, no a že si ještě obrátil na ministerstvo spravedlnosti, který má zákon ve své kompetenci a že po nich žádá stanovisko. Takže já se pana ředitele v tuhle chvíli ptám, jestli už to stanovisko od ministerstva spravedlnosti obdržel, zda bych ho mohla dostat a zda tedy Česká pošta, státní podnik, v tom dělá patřičné právní kroky ohledně tohoto neoprávněného obohacení a prakticky neoprávněného pobírání finančních prostředků. Musím říct, že vám všem děkuju za reakce na tuto tolik jako pochopitelnou věc, která se děla, co je pro mě nepochopitelné, ale možná i trochu pochopitelné, že žádné médium to nenapsalo. Vůbec nikoho to nezajímalo, že 33 měsíců tady byl někdo ve střetu zájmu a pobíral tady neoprávněně nemalou odměnu v částce 60 tisíc korun měsíčně. Že se nikdo nezeptal Víta Rakušana, co na to říká, jestli to ministerstvo vnitra vědělo, když tam má přece aparát, právní odbor, který se k té skutečnosti, že když se někdo stal politickým náměstkem, tak určitě k tomu nějaký právní rozbor dával. Moc mě to nepřekvapuje, z druhé strany vám slibuju, že to dotáhnu. Budu se o to zajímat, protože co mě trošičku znepokuje, že tam je nějaká promlčitelnost v nějaké chvíli. Takže proto je nutné na to dupat, sledovat to a aby opravdu ta Česká pošta v té věci byla aktivní. Mějte se všichni moc hezky, držte nám palce.
Kolik takových rozkrádaček? To byla Jana Mračková, Jana Mračková, Vildu, ne, myslím, Vildu Majerová.
No, já vím, to má jako strašně složitý jméno.
No právě, teď ona má jméno, že ho neumíme ani přečíst.
Si ho nepamatujeme, asi přečíst bychom to
Vildu
měli.
Mecová, jo, ale... ona je Vildu Mecová.
Vildu Mecová, ano.
Abych ji nekomolil.
Prosím tě, ale já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jako jo. Ale dneska jsem to já chytla na internetu, na novinka, že zemřel ten bývalý ředitel České pošty.
To jsem nechyt. Já vím, že včera zemřel v den svých 94. narozenin.
Ano.
Velký spisovatel Vladimír Páral.
Páral.
Takže nechal za sebou velká díla. Já si pamatuju, on byl takový, jak bych to řekl, já bych ho přirovnal k takovému selskému spisovateli. Mm-hmm. Protože on ten život popisoval z toho úhlu pohledu bez nějakých obezliček, i s těma vulgaritama, jak prostě ty, jo, a s těma sprostiárnama, jak ten život plyne. Vezměme si třeba, já vím, že když jsem byl na střední, tak jsme šli do knihovny a to byl vlastně víceméně zakázaný Páralův film, jo. Mladý muž a bílá velryba. Hlavní roli tam stvárnil Eduard Cupák a Ivan Vyskočil.
Mm-hmm.
On tam taky potom jako zemřel a to je zajímavý, taky zajímavý film, prostě je to z chemičky, je to z prostředí ústecké chemičky hlavně. Takže tenkrát náš pan profesor na češtinu, tak nás vzal do městské knihovny v Chomutově. Na tenhle ten film, ten nám tam promítli a až teprve s odstupem doby jsem zjistil, že vlastně ten film v tu dobu byl trezorovej, jo.
Protože, a tak to bylo docela fajn.
No, tak on ukazoval na takový slabiny některých věcí, no. Ale...
Jo, to jsem zaregistrovala, že zemřel, no.
Vrátím ale se tady k tomu, jenom prosím tě, chtěl jsem říct, ještě než, jestli si najdeš ten článek, chtěl jsem říct, že takovýhle jako rozkrádaček těch společných peněz budeme zaznamenávat čím dál tím víc. Ono se řekne 60 tisíc měsíčně, nejsou velký peníze. Jenomže třeba pro člověka, který jezdí kamionem a musí si těch 60 tisíc vyjezdit za těch těžkých podmínek, který má, tak ty peníze mají nějakou cenu. A tady někdo to dostává neoprávněně, jenom proto, že sedí na nějaký židli, jo, někde. Jako další napřilepšenou k tomu, co už má. No a pochopitelně za vším hledej ODS, že jo. Takže kradl včera, krade dnes, je to člen ODS, jo.
No, ne-li předseda ještě.
No.
Jako to se tak... Ne, ale já s tou poštou, jo, jako já jsem nad tím tak dneska přemýšlela, protože já jsem tu zprávu zaznamenala ráno, tak jsem to jenom přejela očima, říkám, sakra, no.
A kolik zda... mu bylo, prosím
Počkej,
mě, Mišo?
Prosím tě, bylo mu 51 let.
Aha.
A celku takovej hezký člověk to byl a já jsem jenom to tak jako viděla a říkám, sakra, jsem se s ním asi možná někdy někde viděla, hele, nevím, nic, pustila jsem to z hlavy a pak jsem o tom tak jako přemýšlela a když jsme odpoledne byli na koupáku, tak mi Martin povídá, tyjo, představ si, zemřel ten bývalý předseda nebo bývalý ředitel pošty a odpovídá mi. Shodou okolností si myslím, no prosím tě, jako na velmi rychlou vážnou nemoc. No, tak v dnešní době prostě rakovin přibývá všechno. No ale začali jsme se o tom spolu bavit a oba dva jsme dospěli k závěru. Tak jako ta pošta, no, ty jsi na to šel z té strany toho, těch 60 tisíc přilepšení, že jo? No ale tak třeba byl nepohodlný, viď? Třeba,
myslíš,
já nevím.
Myslíš, že by mohl mluvit, jako jo?
Určitě. A já potom, když jsem si ten článek celý rozklikla a přečetla jsem si to, tak jsem vlastně zjistila, že jsem se s tímhle člověkem kdysi vávějc spotkala, protože tam v tom jeho životopisu bylo napsáno, že dělal pro firmu Oracle, pro kterou jsem já taky dělala, takže my jsme se vlastně i potkali. Takže jsem pak jako říkala, aha, tak proto mě byl na tu první dobrou jako povědomý, že jo.
Mm-hmm.
Ale samozřejmě mohl onemocnět, víme všichni, jak to bylo s očkováním, jak to je s očkováním proti covidu, ty lidi padají jako švestky, mohl být nemocný, ale mohl být i nepohodlný.
No, mohl být. Jo? Mohl být očkovaný a protože mohl začít být nepohodlný, mm-hmm. tak se u něho zmáčklo tlačítko aktivace.
Mm. I to může být.
Ale někde spolu rozeberem.
Přesně tak.
Teď se mně líbí, jak na té alternativě, jak ty lidi jako o tom zábleskují. Záblesk, jo.
Tak nezapomeň, že by to mělo být teď někdy, ne?
No počkej, to já ti něco chci říct k tomu.
No.
Lidi, co chodí do kostela a slepě věří panu faráři, tak chodí do toho kostela se modlit a jsou oddaní Bohu, protože předpokládají, že budou spaseni.
No, to asi
jo. Oni nechápou, že pod výrazem spasení může být také, že mohou být požráni. No. Takže ta jejich energie má být pochopitelně jaksi určena parazitům, aby z ní mohli vyžít. No a já jsem se dneska dostal k takovým zajímavým informacím. No totiž, co je to záblesk? Záblesk je většinou vyvolán, nebo záblesk jako takovej, je vlastně prudké uvolnění velkého množství energie.
Třeba blesk.
No, nebo nemusí třeba elektromagnetický puls. Jo?
Mm-hmm.
Elektromagnetický puls můžeš vnímat jako velký záblesk. Takové to velké prudké uvolnění energie může mít za následek zastavení vibrování, čili jaksi totální zastavení vibrací. Když u tvého fyzického těla, protože NASA teďko, ne NASA, počkej, CIA odtajnila dokument, který ano, je docela ano, starý, že... a ten dokument potvrzuje to, co my tady celou dobu říkáme,
ano.
Že fyzické tělo je v podstatě jenom zhluk vibrující energie, která na principu té energie nějakých informací, čili dejme tomu forma, tvar, vlastnosti. Takže lidské i zvířecí a každé živé tělo je v podstatě jenom vibrující zhluk. Jo? To znamená, že když... No a to je oficiálně dneska, už to není jako vymysl nějakých ezoteriků nebo nějakých lidí našeho typu, ale je to potvrzeno prostě, jo? Přesto, že to tělo, můžeš do něj píchat injekce, může tě pěkně bolet. No a že frekvenčním ovlivňováním můžeš řídit procesy v tom těle. Jak zdravotní, tak pochopitelně můžeš řídit procesy informační, co si mají myslet, jak mají reagovat. Můžeš jim tedy vytvářet myšlenková schémata a procesy. To se na to se používají psí zbraně a takovéto věci už dávno, dávno, 5G sítě a tak dál, k ovlivňování vlastně fungování těch subjektů, které jsou tvořeny tímto. Pokud se bavíme o opravdových lidech, tak opravdoví lidé, kristovští lidé, tak ty to mají, ty jsou trošku, řeknu, co do toho těsta složitější, protože pokud jsou napojeni na svoje mateřské nebo rodové, nebo chceme-li existenční zdroje, tak jsou tyhle ty věci ovlivňovací trošku složitější. Pokud nemají přísun těchto ochranných prvků, když to takhle nazvu, no tak jsou velmi snadno ovladatelní jakýmkoliv směrem.
Lapitální.
No, takže představ si velký záblesk, ano, který ale nespůsobí jakýsi vzestup, posun, změnu prostředí. Pouze ten záblesk zastaví vibrace.
Co se tak asi stane?
To znamená, že v tu chvíli všechno, co vibrovalo, ztratí vibrace, tedy zemře. Stane se to, stane se to pouze hromadou té naprogramované energie, která ale už není schopna v úvozovkách žít. Jo? No a to pak jenom už jako se dá spotřebovat jako energie, nebo přetvoří se to jako energie na nějakou primární energii. Kdyby tady mohli být ty spasitele, tak ji spasou. Takže pokud někdo zase začne tady bájit o nějakých záblescích,
tak, no, tak ty, naposledy, víš, to je tuším, teďka viděli, aktuální, ne?
Naposledy viděli velký záblesk v Hirošimě a v Nagasaki.
Uh-huh. A to taky nebylo moc dobrý.
To bylo v malém, jo, a tak dále. Čili to jenom tak, aby jsme si oživili některé věci a dali jsme to trochu do souvislostí, že ne vždycky pod tím pojmem, co lidé by rádi měli, tak ono tam ne vždycky se nalézá. Jako, jo. A bývá to i životu nebezpečné. Leckdy. Mám tady Andreje Babiše a Kateřinu Perknerovou. Tak si je pojďme. Pojďme si je poslechnout. Rozvinou zajímavé téma. Trošku se vrátíme zpět, aby jsme si nastínili určitý typ zvěrstva.
Hlavní problém pana prezidenta je, že on si vykládá ústavu, jak chce. A já jsem byl velice tolerantní a jsem mu ustupoval. První věc, kde si vyložil velice nesprávně, je, že mě odmítl jmenovat premiérem bez nějakých podmínek. A vymyslel si, protože tam má hordu právníků kolem sebe, který se tváří jako nezávislí, přitom dělají...
Dobrých právníků, evidentně dobrých, ano.
Ne, nejsou dobrý, protože není to pravda. A podle ústavy měl mě jmenovat bez toho, aby trval na vyřešení konfliktu zájmu. Ale já jsem nechtěl jít do sporu, nechtěl. Takže jsem ustoupil. Trpělivě jsem snášel tyhle nepravosti a ustoupil jsem. Druhá věc bylo, že odmítl jmenovat Turka ministrem. Ano. A problém je,
že... Měl jsem podat kompetenční žalobu.
Ano, tak by to asi dopadlo stejně a nebudeme tady řešit, kdo je v ústavním soudu a jak to všechno funguje, to skutečně nechci. Ale já jsem měl nějakou dohodu s panem prezidentem a já jsem mu řekl, že ten střet zájmu, když už teda si to vymyslel, že řeknu jemu. Jo? Problém pana prezidenta je, že jeho okolí mění jeho názory. A potom si vymysleli, že jsem to měl slíbit veřejně.
No, to je jedna část té prolhanosti toho skvotera z Hradčanská 1. Protože teď, jestli jsi nechytla tu novinku, já vím, že jsi nadovolený, ale teď to trochu graduje ten spor mezi vládou a Hradem.
Ne, tohle jsem nějak úplně nezachytila.
No,
to...
protože lhář z Hradčanská jedna lže v tom ohledu, že Kolář je jeho nějaký známý, ale že není v nějakémkoliv pracovním vztahu jako s Hradem.
Jako, že tam nemá
není
žádný...
jeho, že není mm-hmm. jeho oficiální poradce.
Aha.
Načež Macinka vytáhl kalibr, že když řešil jeho SMSky, tak nazýval Koláře svým poradcem.
Poradcem, ano, ano.
Najednou Kolář poradce není. Jana Zvirtek-Hamplová vytáhla, dohledala pracovní smlouvu, podle který Kolář je ve vztahu s Hradem jako poradce. Takže zase Pávek lže, jo. Prostě.
No nejenom, čili... tak jako on no ale... bude mlžit, že jo, aby v tom udělal zmatek.
No ale proč...
pár lidí nad tím mávne no... rukou, že jo, řekne dobře. No.
Ale víš, proč to říkám? Říkám to proto, že ta kauza, která tady je nová, je, že Kolář se nechal slyšet, ať se Babiš uklidní, nebo prezident odvolá vládu, včetně premiéra. Odvolá ministry vlády, jako. A já jsem to tady říkal, že on k tomu...
To nemá v obdobu, jako. Ne, to je neskutečný.
Já jsem to říkal, že on je schopný jít až takhle daleko, jako.
Ne, to... Když nebudete poslouchat, když nebudete se chovat tak, jak já chci, tak já vás všechny odvolám. Do jednoho. Do jednoho. Hele, ale já jsem, neměla jsem na to čas, jo, ale lítá někde po sítích nějaký dokument, dokonce si myslím, jestli to nebylo i od paní Bobošíkový, jak ten skvoter Hradčanská jedna, jak mu říkáš, tak jak trápil tu svoji bývalou ženu, jo.
No
ale neměla jsem čas si to jako poslechnout.
No, trápil. Tak. Minimálně podváděl, že jo, s tou...
s tou druhou.
Ne, počkej, já teďko hledám, protože ona přeci řekla, že nechce, aby byla nazývána první dámou, ne, tak jako, že jí mají říkat asi jako manželka. Takhle, já bych řekl, že bychom ji měli nazývat vydržovaná partnerka prezidenta, který nemá ani na to, aby jí oblík. Republika se musí skládat na její ošacení. Víš?
Mohli bychom jí říkat milostivá paní. To už jsme to taky jednou měli přeci.
Jo.
Mm-hmm.
No tak Jana Zvirtek-Hamplová píše, je Petr Kolář skutečně legitimním poradcem prezidenta republiky s řádně uzavřenou pracovní smlouvou? Ne, je takzvaným přítelem po boku, jak ho nazval sám prezident. Není prý zaměstnanec, nemá proto ani bezpečnostní prověrku, předpokládám, nebere ani plat, ani jiné odměny. Celou tu dobu, co se pohybuje tento člověk kolem prezidenta republiky, se ptám, zda to vše dělá jako své hobby ve volném čase. Podobný vztah totiž není standardní. Lidé bez jakéhokoliv právního statusu, za to s o to větším vlivem, nemají vedle hlavy státu, co dělat. Je to, jako by si starosta usadil na radnici jen tak svého kamaráda a poslouchal ho na slovo. K vaší otázce. Ano, Petr Kolář podle mne premiérovi vyhrožuje. Jako první si k tomu dovolil vyložit českou ústavu takto. Za koho mluví a kdo ho vlastně celé ty roky platí, nám ale prozatím neřekl a patrně neřekne. To vnímám jako velké nebezpečí kolem hlavy státu. Doufám, má o něm tyto informace alespoň Petr Pavel, když se řídí jeho radami, dodala Hamplová. Tak pardon, já jsem trošku se předběh, takže Jana Zvirtek-Hamplová neřekla, že má uzavřenou smlouvu. Ale svým poradcem ho nazýval už v době kampaně a potom v době, kdy se řešil Masinka s SMS-kama, tak ho nazýval sám velký skvoter. A,
hele, a
počkej, jako... jenom ti přečtu, co on napsal. Babiš by měl brzdit, vzkázal premiérovi přítel po boku prezidenta Petra Pavla, Petr Kolář. Odkázal se přitom na teorie, že prezident by podle ústavy mohl přímo odvolat vládu nebo některého z ministrů. Tak když jmenuje, tak může všechno, ne? Teď zavádí nové jako pořádky.
Strašně zajímalo, jako, jestli jako nikoho jako ještě nenapadlo prostě fakt to vyzkoumat, z jaký postu nebo z jaký pozice on tam jako vystupuje.
No počkej,
víš, jako ani ten Babiš, jako že prostě se nezeptá, dobře, tak jako pane Koláři, kdo jste vy, jako co tam děláte, jakou tam máte pozici, ale
no,
nevím.
Bylo by potřeba svolat Bezpečnostní radu států a oficiálně nechat vyjádřit pana Skvotera, kdo je to ten Petr Kolář, jaký má mandát v podstatě a z čeho vyplývá jeho mandát, aby tady víceméně jako hovořil do vedení státu, jo. My víme, jak to je, že jo. My víme, jak to je.
No přesně tak, my to víme všichni, že jo.
On je agent CIA, on je navíc ještě vydíraný agent CIA, protože on měl velký problém, že jo, tenkrát se zapletl s drogovýma chlapcema, když byl jako velvyslanec v těch zemích. Takže tam ho pochopitelně zverbovali. Stejně jako Pávek, tak je taky agent CIA. No tak oni nám tady vlastně celou dobu dělají agenturní práci pro cizí mocnost. Na to tuším je paragraf, ne?
No, docela dost velký.
Myslím velký, ale rozhodně by se hodil ho využít.
No, ne, proto mi je to furt divný, že si jako, víš, že ho tam tak jako nechávají, jako, že nic se to neděje, prostě všechno je sluncem zalitý. Já nevím. A třeba jsou jiné věci na starosti, no.
Dám si ještě jednou. Andrej Babiše, je to tuším z doby předvolební kampaně, ale já se dneska chci vracet jako k některým věcem z toho důvodu, že prostě lidem trošku ubývá paměť, jo. A je dobré vlastně některé věci si připomenout. A taky si připomenout tu pozici, kterou dál jakoby vláda hájí pořád. Andrej Babiš každý týden skládá veřejně účty z toho, co dělá vláda, čím se zaobírá, na čem makají. Zatímco Fialova vláda tady rozhazovala peníze ve velké tajnosti a když byla schůze poslanecké sněmovny, tak tam ani nepřišli. Jako jo. Takže opovrhovali parlamentem. No tak máme tady takovou tu debatu, ze které nám ledacos taky vypadne.
Nemáme peníze tady pro naše lidi a náš program je pro lepší život občanů České republiky. My nemáme program.
Děkuji za tu jasnou odpověď.
To je...
Moment, pane premiére, dávám prostor k reakci.
My
nechme tady Andreje Babiše dořekl.
Nejsme na Ukrajině, paní redaktorko, my jsme v České republice. My máme program pro lidi České republiky. My jsme se postarali o uprchlíky. My byli jediný jako hnutí, které jsme dali peníze. Já osobně jsem zachránil 1000 volinských Čechů, dal jsem řidičím 65 000 euro v keši. Jediný jsme pomáhali. Jediný jsem byl na hranici ukrajinsko-slovenské. Podporovali jsme Dom dobra, podporovali jsme, ale zkrátka, když oni zadlužili za 4 roky 1200 miliard, tak a nejsou peníze a zdravotní pojišťovny už nemají peníze na centrové léky, tak my potřebujeme peníze pro naše lidi, pro občany České republiky. Děkuju, pane předsedo. Ještě jednou, pan Fiala si nerozumí, co jsem řekl. Česká republika posílá 60 miliard každý rok do evropského rozpočtu. Evropská unie poskytuje ve stovkách miliard euro pomoc Ukrajině. Tak já nevím, co je na tom nepochopitelného. Tahle vláda, čtyři roky strašila válkou, mluvila o válce, mluvila o Ukrajině a nemluvila o občanech České republiky, protože danila a ničila jejich život.
Jo, to byl předvolební, ano, to máš pravdu.
Ty archivy jsou svinstvo, veď.
Je to takový, jako.
No, a ty tady vidíme, jak...
To víš,
ty tady, Míšo, vidíme dnes a denně, jak ty, kteří se tady starali o to obrovské zadlužení, ti, kteří jsou namočeni v tolika kauzách, jo, ti, kteří mají máslo na hlavě, takový Hřibové a další, kteří zničili úplně život v Praze, jo,
no,
z hlediska dopravy a se všema důsledkama, který to má, mají tu drzost vystupovat někde na veřejnosti a i kdyby oprávněně cokoliv kritizovat. Oni nejsou v pozici, ze které by mohli byť třeba i oprávněně kritizovat, protože oni k tomu ztratili mandát tím, co oni prováděli a jak nekompetentně, jak diletantsky a s jakou touhou krást to tady vedli. A jedno, jestli v Praze nebo na úrovni státu.
Jo, přesně tak.
Pojďme si dát Tomia Okamuru, který to trošku Hřibovi vysvětluje.
Předseda Hřib z Pirátů neustále mluví o bydlení. Tak já tady mám citát hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy, že Piráti způsobili škodu až 14 miliard korun.
Pane Okamuru, prosím, neodkláníte se mi od tématu, je vás
ale
tady šest, když se mi to tady...
Opakovaně jste mu neskákal do řeči, když mluvil o bydlení.
Opakovaně jsem mu skočila do řeči a ještě možná skočím, dělám to tak všem, pokud se mi odkláníte od bydlení.
Větičky, no.
Prosím, velmi krátká reakce. Já jsem vás chtěla dostat zpátky k tomu, ještě bych zareagoval na jednu věc.
To znamená, vy jste způsobili tím, že jste zkazili digitalizaci škodu potichoučku. 38 milionů korun, neskákejte mezi...
Pánové, prosím, když budete mluvit přes sebe, nikdo vám nebude rozumět.
Hřibe, vydržte to. 38 milionů korun, vy jste způsobili škodu, zastavili jste stavební řízení a my teď přicházíme, neskákejte mi do řeči.
Tak neříkejte
nesmysly, vy to děláte schválně, aby mě diváci neslyšeli. Tak mi neskákejte do řeči, vydržte to. A my přicházíme s novým stavebním zákonem, kde například v Praze, jednu větu jenom, stavební řízení dneska trvá 8 až 9 let. A u nás, díky tomu našemu zákonu, se to může zkrátit až na rok, aby se hodně stavělo a ceny bydlení šly dolů a byly dostupnější.
Druhá věc na pana Rakušana, velmi krátce, prosím, pana
a ještě
Okamuru.
Velmi krátce na pana Rakušana. Vy se tady tváříte jako pravda a láska, přitom vy jste byl, právě jste prohrál soud, ministerstvo vnitra pod vaším vedením, že jste podvodně zmanipulovaně dával SPD v roce 2022 do zprávy extremismu a potvrdilo se to, že jste zneužíval ministerstvo vnitra pro politický boj spolu s Fialovou vládou, protože ta tu zprávu extremismu brala na vědomí a teď jste odsouzený za to, že jste zneužívali ministerstvo vnitra proti nepohodlným názorům a proti nepohodlným
politické konkurenci. Pane Okamuru, odkláníte se mi od tématu. Děkuji.
No jo, to, jako kdyby některé věci nesměly zaznívat, že?
Věď, jako kdyby něco bylo, jako buďte ticho, neříkejte to.
A všimla si, jakou taktiku používají Piráti, a už to je sleduju další dobu. Oni prostě, když někdo mluví a začne mluvit...
Skáčou.
Tak no, začnou mlít do toho tak, že ty nerozumíš tomu, co vlastně ten dotyčnej říká. Jo. On do toho tam něco mumlá, to je pravda. Tváří se jak totální nabob. To je prostě na přezdržku, tenhle ten člověk.
Ne, jako Hřib, co proved u nás s tou dopravou a vůbec se vším to, já nevím, se v tom vyžívá, jo, to je úplně, a ještě až na tom muzeu začnou jezdit ty tramvaje, já jsem zvědavá, kolik mrtvejch tam bude, jo. To opravdu...
No tak... Hrozně. No, zatím... Zatím tam ještě mrtví nejsou, tak...
Víš co, ale možná jenom v fuzovkách nejsou, nebo oni jsou, jo. Protože tam jezdila tramvaj, jedenáctka. Ta jedenáctka jezdí od nás přes IPAK, IP Pavlova, jezdila směrem na muzeum, dál pak na Vinohradskou. Tam podél té trasy byly nějaké obchody, které fungovaly, ty lidi vystupovali, nastupovali, koupili si tam kytku, koupili si tam prostě, bylo tam papírnictví, byly tam nějaké další věci. Dvě třetiny těch obchodů, díky tomu, že tu tramvaj odklonili, tak zkrachovali.
Mm-hmm.
Jo?
Tam takhle, na tom... takhle se to řídí v Praze.
Přesně tak.
Chápeš?
Jo? Jo, jde třeba o pitomí papírnictví, o pitomí kytky, nebo o pitomí potraviny, by se dalo říct. Ale přesně tohle. Na 3 roky odklonili úplně život z té ulice. A tam není nic, tam je mrtvo.
Hmm. To je, viď? A žádná kompenzace.
Nic? Vůbec, jako.
Tak počkej, pustil si dalšího gaunera, jo? Chceš?
Nebo jo, spíš o Gaunerovi.
Takhle o Gaunerovi. No. Pustíme si o Gaunerovi, jo? On se vždycky tváří, jak další na bob.
Tohle si teda poslechněte. Petr Fiala se nechal tento týden slyšet, cituji, věřím nezávislost české justice, stejně tak věřím, že Pavel Blažek se žádného trestného činu úmyslně nedopustil. Takže Petr Fiala prý věří v nezávislost justice, ale ještě před rozhodnutím soudu už ví, že se jeho dlouholetý spojenec Pavel Blažek ničeho úmyslně nedopustil. O vině a nevině nerozhoduje politik, ani vedení ODS, ale soud. Pavel Blažek je obžalován, to je realita. Pane Fialo, nechte justici pracovat a nevysílejte jí signály, jak má v kauze ODS rozhodnout.
Když jsi mluvila o tom řediteli pošty, jo? Pochopitelně v kauze Dozimetr už umřelo tuším 5 nebo 6 lidí.
No já jako právě jenom jsem tam tím jako mířila, jestli náhodou jako to s tím to taky jako, trošku nesouvisí.
No to asi jo, asi to nebude jenom tak, jo. Tak uvidíme, no, třeba se pletem, no, to se to ukáže. Toto je malá země, takže naštěstí všechno včas praskne.
Jako, vím, že jako pár přátelství doby mám, tak se můžu zeptat, co a jak se s ním stalo a tak. Jako. Psali tam, že to byla krátká, těžká nemoc. No. Dneska jako krátká, těžká nemoc, to je jednoduchý, že jo.
To asi víme, co to může být, že? A ještě se vrátíme zpátky k tomu střetu zájmu Andreje Babiše. Jestli si vzpomínáš, co já jsem tady o tom říkal, jo? Tak úplně stejně o tom v podstatě mluví Jindřich Reichl tady v tom rozhovoru. A zase to o něčem vypovídá, co se týká jakoby Hradu, jo? Jak vlastně tyko zpětně se ukazuje, že oni byli škodiči od samého prvopočátku. Od samého prvopočátku dělali všechno proto, aby zabránili tomu Babišovi vůbec něco a cokoliv udělat.
Víte, na co myslím? Na to, jak se na to dívají diváci a říkají si, jestli si tady z nich děláme legraci. Tady proběhly volby, ty volby nějak dopadly a ti lidé vůbec nerozumí tomu, co vy tady vykládáte. Prostě ti lidé čekají, že bude tady sestavena vláda, já s těmi lidmi komunikuji velmi intenzivně a oni vůbec nerozumí tomu, co vy tady předvádíte. Podívejte se, ten nález ústavního soudu říká také jedno, prosím, teď... Nález ústavního soudu říká také to, že ty povinnosti vznikají až po jmenování premiérem. Do té doby žádné povinnosti řešit ten střet zájmu nemá. Ale já půjdu ještě dál. Tady žádný střet zájmu není. Není. Já ten zákon tady vytištěný mám, pane Bartošku, na rozdíl od vás ho dokonce i znám. Podívejte se, paragraf 4 jasně říká, že ve střetu zájmu je ten, kdo podniká, anebo kdo je členem statutárních orgánů těch firem. Andrej Babiš není ani jedno z toho. Naopak paragraf 4b a 4c říká, že pokud má dotyčný člen vlády majetkovou účast v nějaké firmě vyšší než 25%, tak v takový okamžik nemůže ta firma inkasovat žádné dotace ani žádné subvence a nemůže se účastnit ani veřejných zakázek. Tedy za prvé, je možné a zákonem výslovně přípustné, aby člen vlády vlastnil 100% kapitálu jakékoliv firmy. Za druhé, není pravda, že by v tu chvíli rozhodoval o výši té dotace, protože taková firma by v tu chvíli žádnou dotaci dostat nemohla. Jinými slovy, pokud bude Andrej Babiš jmenován premiérem, Agrofert nemůže dostat ani korunu na dotacích a žádný střet zájmu neexistuje. Takhle je to jednoduché. Pojďte jmenovat Andreje Babiše premiérem a pojďte tady přestat hrát tuhle zdržovací taktiku s nějakými mimořádnými schůzemi.
Ten zákon oni úplně otočili na ruby, zamotali do toho ještě nějaké další věci a tvrdili, že nastane něco, co zákon vylučoval, že nastat nemůže. Jo. A jak říkal předtím v tom předchozím rozhovoru Andrej Babiš, dohodl se s prezidentem, že teda to udělá, byť to není jeho povinnost, a oni stejně byli tak sprostí, že stejně to odstřelovali, jakože to je nedostatečné. Kdyby Babiš neudělal vůbec nic, tak v tom střetu zájmu stejně nemohl být.
Jo, přesně tak. Jako.
Jo, takže a oni pořád do toho šijou. Jo. Vytvářejí tady iluzi nějaké kriminality u někoho, kde ta kriminalita není. A podle mě o tím zakrývají vlastně... nehorázný loupeže, ty svoje nájezdy na ten státní rozpočet. Za to budou pikat prostě, jo. To, ať se jim to líbí nebo ne. Za to ponesou odpovědnost a já se budu fakt z toho radovat a budu se z toho těšit. Nejsem zlomyslný, ale tohle, ať si někdo odskáče prostě. Ať se k tomu postaví čelem, když jsou tak chytrý.
To jsem zvědavá, no. Já jako doufám, že opravdu tohleto jako se jednou stane a že to půjde pak jako na běžícím drátku, jo. Uvidíme, ne?
No. Tak. Ještě si dáme Petra Macinku. Já jsem koukal, jak je to dlouhý. No, to bude zajímavý rozhovor, tak to ze sněmovny, teda jeho vystoupení. Akorát to musím nějak zastavit, nevím jak.
Tak jako jen třeba jako čudlikem stop, to tam není, nebo něco takového.
Jde si čudliku, počkej. Šup, už to jde.
A opět posloucháme stejnou písničku. Andrej Babiš a jeho střet zájmů. Kdybych nevěděl, že jsme v poslanecké sněmovně roku 2026, tak bych si myslel, že někdo asi omylem pustil nějaký archivní záznam z roku 2018. A právě to je vlastně na té dnešní debatě celé nejzajímavější, protože ona vlastně ve skutečnosti vůbec není o střetu zájmu. Ona je o něčem úplně jiném. Je to o tom, že část české politické scény se ani po letech nedokázala smířit s výsledkem demokratických voleb. Je to o tom, že část politické scény nedokázala přijmout skutečnost, že člověk, kterého upřímně nenávidí, opakovaně získává důvěru občanů. A je to taky o tom, že místo přemýšlení nad vlastními chybami se někteří stále snaží zoufale najít důvod, proč za jejich neúspěchy může někdo jiný. Dámy a pánové, víte, že já nejsem členem hnutí ANO, nikdy jsem nebyl, nikdy jsem ani nebyl zaměstnancem Agrofertu, nejsem ani právník premiéra Babiše, natož abych byl jeho mluvčím, ale jsem předsedou koaliční politické strany, která společně s hnutím ANO sedí v dnešní vládě, kterou samozřejmě pokládám za suverénně nejlepší vládu, jakou kdy naše země měla. No a právě proto, že nejsem politik hnutí ANO, tak si mohu dovolit říct něco, co možná zaznívá méně častěji, než by mělo. Mě totiž na celé této debatě dnešní fascinuje především jedna věc. A to je, jak hluboce zakořeněná je v části české politiky nedůvěra vůči samotnému principu úspěchu. Jako člověk, který věří ve svobodný trh, v kapitalismus, v soukromé vlastnictví a v osobní odpovědnost, považuji za absurdní, že se v této zemi už 10 let vede téměř náboženská válka proti člověku, především proto, že před vstupem do politiky vybudoval velkou a úspěšnou firmu. Děsí mě, kolik lidí uvažuje ve zvrácených schématech, jakoby podnikatelský úspěch byl podezřelý, jakoby vytváření pracovních míst bylo morální vadou, jakoby bylo přijatelnější celý život žít z veřejných rozpočtů, než nejprve něco vytvořit, vybudovat a nést za to zodpovědnost. Já si to samozřejmě nemyslím, nikdy si to myslet nebudu, protože já vím, na rozdíl od mnohých z vás, co tady sedíte, že kapitalismus není problém. Kapitalismus je naopak důvod, proč dnes žijeme mnohem lépe, než jak žili generace před náma. Soukromé podnikání určitě není hrozba, naopak soukromé podnikání je zdroj prosperity této země. A lidé, kteří budují firmy, investují vlastní kapitál, vytvářejí pracovní místa a nesou podnikatelské riziko, nejsou nepřáteli společnosti, ale naopak jsou jedním z pilířů naší společnosti. No a pokud se tedy někdo domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automaticky diskvalifikován z veřejného života, a to jen proto, že byl úspěšný, pak nebojuje proti střetu zájmů, ale bojuje proti samotné myšlence svobodné společnosti. Ale víte, milá opozice, co je na tom všem nejzajímavější, aspoň tedy pro mě a věřím, že i pro mnoho občanů, že tato vaše posedlost Andrejem Babišem nenapáchala největší škody jemu. Napáchala je těm, kteří si z odporu vůči němu udělali vlastní politický program. Tak se podívejme na posledních zhruba 10 let české politiky. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikla vláda závislá na podpoře komunistů. Blahopřejeme ODS. Z posedlosti Andrejem Babišem vznikaly politické projekty, které spojovalo všechno možné, kromě společné představy o budoucnosti země. Blahopřejeme ODS. No a z posedlosti Andrejem Babišem se dokonce tradičně pravicová, kdysi ODS, postupně ocitla v koalici se stranami, které v mnoha kulturně politických otázkách zastávají postoje, za které by se nemusela stydět ani spojená evropská zelená levice. Blahopřeju. Což samozřejmě není, nevnímejte jako urážku, to já pouze říkám jako pozorovatel. Vaše strana, která kdysi představovala sebevědomou konzervativní pravici, dnes často tráví více a více času vysvětlováním svým zbytku svých vlastních voličů, proč vlastně ustoupila ze svých pozic, daleko více než obhajobou těchto bývalých pozic. A proč? Protože když začne politická strana nenávidět svého soupeře více, než miluje vlastní program, tak začne postupně samo sebe opouštět. Nejdřív ustoupíte v jedné věci, pak v druhé, ve třetí, no a nakonec vlastně zjistíte, že už si ani nepamatujete, proč jste vlastně vznikli. A to se přesně stalo, myslím, velké části naší dnešní opozice. A těm stranám některé zmizely, některé se propadly na okraj politické relevance a některé přežívají už jenom díky nějaké nostalgii po době, kdy ještě měli nějakou vlastní identitu, nebo se to tak aspoň dalo nazvat. No a všechny tady tyto strany mají jedno společné. Pořád nejste schopni vysvětlit, pro co vlastně jste, ale mluvíte jenom proti komu jste. No a právě proto mě samozřejmě dnešní schůze nijak moc nepřekvapila. Protože když nemáte program, hodíte tam Babiše. Když nemáte vizi, tak tam zase hodíte Babiše. Když nemáte energii, tak máte Babiše. No a když nemáte voliče, tak máte Babiše. Akorát jste si teda už asi nevšimli, že ty vaše voliče už teďka má Andrej Babiš. A nebo třeba i motoristi, ne, že jo? Takže víš, že? Kdysi 35% ODS-ko. No, ale já vás možná chápu. Je to pohodlné, je to jednoduché a je to vlastně úžasně politicky sterilní, což je vlastně dneska jedna z vašich přirozeností. Dovolte mi jednu osobní poznámku. Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto ve vládě, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu. A proto vlastně bych měl tady ctěné opozici za motoristy hluboce poděkovat. Protože kdyby část české politické scény v minulých letech nebyla tolik zaslepena antibabišismem, možná by nikdy nevznikla vláda opřená o komunisty, možná by nikdy nevznikly různé účelové koalice postavené na negativních emocích, možná by některé pravicové strany nestratily anebo nestrapnily sami sebe koalováním s neomarxistickými piráty a dalšími radikálně levicovými stranami. No a možná by ani motoristé tedy nevznikli. Jenže vy jste si s Andreje Babiše učinili středobod vesmíru a zatímco bojujete svůj nekonečný osobní boj, miliony normálních lidí přestali mít pocit, že je někdo zastupuje. A právě proto jsme vznikli my a právě proto dnes sedíme v této sněmovně a právě proto dnes sedíme dokonce i ve vládě. Takže vám za to hluboce děkujeme. Dámy a pánové, dnešní debata ve skutečnosti vůbec nevypovídá mnoho o Andreji Babišovi. Vypovídá především o stavu opozice. Vypovídá o vás, kteří jste tuto schůzi vyvolali, z hysterií vám tolik vlastní. Vypovídá o opozici, která po letech stále mluví více o jednom člověku, než o České republice. Vypovídá o opozici, která si spletla politiku s terapií. Vypovídá o opozici, která si namluvila, že odstraněním Andreje Babiše odstraní důvody svého vlastního úpadku. Neodstraní. Protože důvod vašeho úpadku nesedí ve Strakově akademii. Důvod vašeho úpadku nesedí ve vládních lavicích. Důvod vašeho úpadku je, milí přátelé, ve vašich vlastních hlavách. A dokud to nepochopíte, budete svolávat další a další mimořádné schůze, budete pronášet další a další stejné, já bych možná řekl méně cenné projevy, budete psát další a další stejně nudné a pro nikoho zajímavé tiskové zprávy a budete dostávat stále stejnou odpověď od občanů a voličů v České republice. Takže já vám k tomu držím palce, nevzdávejte to, nepolevujte, nám se to líbí, nám to pomáhá. Děkuji za pozornost.
No, hezký to zhrnul, ne?
Hezký jim to vysvětlí.
Víš, ale to je vlastně stejný, jako kdyby šel někdo poděkovat Američanům a kolektivnímu západu prohnilýmu za to, že přinutili některé země, aby začaly vytvářet BRICS.
Jo?
Protože
jo,
to je taky,
dalo by se to tak, ano.
To je taky nucený důsledek určitého chování, jednání a stavu vůbec jakoby toho kolektivního západu. Takže určitě jo. A myslím si, že to Petr Macinka tak sice sarkasticky a se satirou to jako zhrnul. Ale ono to v podstatě tak je pravda, jo. Oni opravdu nemají těm lidem co nabídnout, než jenom toho antibabiše.
Babiše.
No.
Babiš.
Oni se úplně vystačejí totiž.
Jo, oni jsou úplně v pohodě.
Piráti, to je kapitola sama pro sebe, to je verbež, to bych rozprášil, protože to je ta Antifa jejich, že jo, to jsou...
To je strašný, to je opravdu...
To jsou anarchisti.
Já vůbec jako nevím, jak tohleto ty lidi, jakým způsobem to jako mohli jako volit, víš, jako že fakt jako...
To se nedovolí jenom ze SSN.
Já nevím, jako...
Jako, že to někdo zvolil, protože už jako ze zoufalství nevidí jinou cestu, nebo... Když se na to podíváš, co za nima je, jako vyložení jenom chaos, jo. Kdy to jsou nosiči nových progresivistických metod aplikovaných do společnosti v různých podobách, včetně drog. Jo.
No to je na tom to nejhorší.
Chápeš, to je otřes prostě. No ale ono to vypovídá, protože když je společnost v rozkladu, tak i nejhrubší zrno povlu může uspět v čemkoliv. No. Protože to je mají ukázka. K tomu zelenou.
Přesná ukázka toho, že to tak jde prostě. A ještě jim budou tleskat.
No, až vidím Zubatou Richtrovou, tak mám strach, že mi rozkousne v obrazovku, tyjo.
A to ještě okolo toho nemusí škodit, jako já. My je máme tam u nás u tramvaje v Praze na rohu, tak je máme. Tam je celá jejich taková buňka nebo hnízdo, jak by se to dalo nazvat. A okolo toho, oni vždycky jim to tam počmárají a strhají ty nálepenky a oni to tam zase vylepí a věčnej boj.
A o prolhanosti, jejich prolhanosti svědčí to, co ti teďko pustím, jo. Kdy ještě doufal ten panáček, co furt signáluje, to je signalista. Na dráze signalista. Pracovali signalisti, to víš. Tak si
domnívá, že úspěšný podnikatel musí být automatický.
Tak tady musíme se vrátit tady zpátky. Toto zastavíme. Tak. A tady Petr Macinka se nějak rozhovořil. Pravda. Jenže mezi tím se nám zase rozhovořil tenhle ten Béda, tak počkej.
Se tam rozhovořili oba dva
no
najednou.
Jo, tak pojďte. Ale co pak?
A teď chlapečkům zmrzly úsměvy.
Počkej, já jim nastartu. Negavarit, počemu negavarit? Že by už mu konečně ustřihli?
Asi jo.
Počkej, se nám nachyluje čas.
Trošku.
Pustíme to tady. Zkusíme. Tak i tak.
Tak.
A. Ono to nejde, čoče. Nejde nám výstup. Asi už to nemám pouštět. Ne, počkej, asi já vím proč. A teď nám šel Macinka, viď? Tak to by nám mělo fungovat.
Přece nám to Macinka celý nestrhnul.
No já nevím, čoče, on je divoký. Počkej. Fialo, ty naše fialo. Už jsem ho odblokoval, panáčka.
Ty už jsi mu rozepnul pusu.
Jo.
Spekulace, které záměrně šíří opozice a bohužel i část médií, podle nichž je za bitcoinovou kauzou snaha vlády nebo Občanské demokratické strany či jejich čelních představitelů pomáhat kriminálnímu prostředí výměnou za nějaké finanční plnění. Je to záměrná lež, neříkejte to, nešiřte to, nelžete.
Nehorázná lež, ta lež běží po republice. Štěpán tu sedí a sedět bude, poněvadž žádný zloděj není.
Za další, aby to bylo zcela jasné, zopakuji svoje vyjádření ze včerejška. Tuto informaci mi ministr spravedlnosti sdělil v rámci neformálního rozhovoru, že vše je v této věci v pořádku. Ten, kdo tvrdí cokoliv jiného, tak neříká pravdu, včetně některých včerejších titulků.
Že Dekroa to zakrývala, zametala to pod koberec a tady to prase, místo aby se posypali hlavu popelem a podali demisi, protože to bylo jasný jako facka, měli na to dokonce na stole, na to měli rozbory, že to je špatně, jak právníků, tak všech, kteří tomu rozuměli, tak varovali před tím, aby nedělali tuto operaci, tak ale vidina těch, vlastně tam mluví o nějakých 76 miliardách.
Rozumíš, ta vidina.
Tam zmizeli, jo?
Ty chutě Kapíš? Na to, ty byly úplně silnější.
Tak prostě ta touha po těch penězích, ta byla tak velká. A on ještě vystoupí veřejně a manipuluje veřejnost. Já bych přeci s tímhle tím, když ho budou konfrontovat, tak by mu měla selhat zbraň, aby se měl zastřelit, nebo vyskočit z okna, protože nemá, ona si to jako zbraň nemá, tak, že by třeba vypadl z okna, jo, nebo to je dobytek na entou. Co od tyhle tý verbeže můžeme čekat, Míšo? Co od takových kriplů, darmožroutů, který nikdy nic nevybudovali, jenom kradou a hrajou si na nějaký poctivý panáčka a budou tady říkat lidem, co si mají myslet. To je otřes, no, to je Goebbelsovské Německo před druhou světovou válkou. Tak já to vidím prostě.
Jo. A jsou prostě jako v pohodě a prostě myslí si, že ty lidi je zase jako, že teď se nabažejí Babiše a pak že oni tam zase se dostanou k moci a nevím.
Kompletně toto bych ho obžaloval za šíření poplašné zprávy, za zneužití funkce a za spolupachatelství, protože on tady vykládá, že to není pravda. To je jeho problém, jestli k tomu měl nebo neměl podklady. Říká, že to, takže to je lež, záměrná lež, takže manipulace veřejného mínění a tak dále. Za to bych ho obžaloval jako spolupachatele. Dekroa má být obžalovaná jako ta, která to kryla a snažila se to nějakým způsobem zamíst pod koberec. To obvinění se musí rozšířit na další lidi. Jo.
Počkej, Dekroa, ta tomu udělala tu časovou osu, víš?
No, ta udělala, takovou časovou osu, že se peleší s tím, jak on se jmenuje, člověče.
Havránek.
Jo, s Havránkem. A víš, jak oni se... Víš, kde oni se seznámili?
Poslanecký sněmovně.
Tak jako se pan prezident seznámil s paní prezidentovou zaměstnání.
No.
A protože paní prezidentová ho odtáhla od rodiny, tak teďko, když jako je paní prezidentová, tak se chtěla věnovat tomu těm sexuálním záležitostem na pracovišti, jako jo.
Ajajaj.
No jo, no, jako tyhle ty sexistický, ty na pracovišti musí zmizet. To byl její program, jako nějaký oficiální, pozor, to si nevymýšlím. Tak.
To je blbá.
Jak blbá?
To je blbá.
No, tak Dekroa se s Havránkem taky seznámili v práci. Byla dlouhá noc, tadada. Takže byla dlouhá noc pracovní v parlamentu. Chápáš?
A oni, takovou fotku.
Jejich zraky se potkali u automatu na kávu.
Ano. Tam se střetli.
Tam se protly jejich zraky. Protože další schůze byla pochopit, tak už Dekroa, padí Eva, pozvala pana Havránka na kávičku do své kancelářičky.
Ty jsi viděl tu samou časovou osu jako já, viď?
Jo. Počkej, jestli... A posledně Havránek začal víc a víc pracovat a míň být doma.
No, to je logický.
Ale on, ne, on neopracovával politiku, on opracovával Evičku. Ale oni ty Evy, jo, jestli oni nemají něco společného.
No
a... Je nachytali v tom Polsku, že jo? Jako.
No. No jo. To nevím, co teda dělali v Polsku, jo? Jako jestli tam jako pracovali, nebo...
No určitě tam jeli pracovně, ne?
Do bazénu.
Já je, myslím, hrozně drbný, ale...
Ne, to je hrozný drbný, jako fakt, jako, ne, tohle je strašný. Jo.
A ona je ale na zajíčky, ne, asi, ona je na zajíčky, ne, ta Dekrová.
No, tak,
a ona není zadaná, ona jako, no.
Ne, myslím, že ne, že je rozešlá, nebo něco takového. Nevím, jestli je rozvedená, to bych kecala.
Já teďko nevím, jestli je rozešlá, nebo sešlá.
No, asi tak.
Možná jenom sešla z cesty, rozumíš. No nic, Píšo, my se musíme rozloučit. Čas se naplnil.
No jo, čas oponou no trhu, já na to tady koukám.
Tak ještě stihneš závěrečnou dvouhodinovku na diskotéce.
už nestihnu, protože vzhledem k málo lidem Charlie hraje asi zhruba tak do 11 do půl 12. A já, než bych se teď z té noční košile převlíkla do šatiček a než bych tam došla...
Prosím tě, hodíš pásek a seš normálně ve věci.
Tak bych stihla možná závěrečnou písničku. Nicméně já si to užiju zítra, my půjdem zítra. My jdem zítra... se koupat odpoledne. A jdem i s Naděou, ano.
Jo, to bude velký, to bude velký.
A Naděja nás dneska poslouchala.
Tak ji zdravíme, no, jestli to vydržela až do teď.
Nevím, jestli náhodou neusnula, ale když tak jí to přepošlu, aby si to poslechla ze záznamu. Jo, jdem se koupat s Naděou, pak jdem na dobrou večeři a pak si dáme závěrečnou diskotéku. Oh, hurá, směr Praha.
No vidíš to. No tak dobře, tak pozdrav všechny známí. Já ti děkuju za dnešní účast, přestože máš dovolenou. To bylo příjemné.
Bylo to příjemné.
Hezky si to užijte fajn. Ještě ten poslední den. A už jsi se jako rozloučila?
Ještě jsem se nerozloučila, ale rychle to udělám. Přátelé, mějte se všichni moc hezky. Užívejte si teplé dny. Za pár měsíců na to budeme vzpomínat, jaký to bylo fajn, že bylo teplíčko.
Na horách.
nechci tím strašit. Nic. Mějte se moc krásně, těším se s vámi naslyšenou za týden. To už budu zpátky v Praze. No a pak se uvidím. Krásnou dobrou noc.
Tak já ti děkuju, jak za tu hezkou dobrou noc, tak ti děkuju za ten večer. No, vám všem, co jste nás poslouchali a budete poslouchat, tak pochopitelně přeji příjemné další poslouchání tady na svobodném vysílači, případně na našem studiu Midgard. No a od mikrofonu společně s mým hostem z dovolené s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav. Tak.
Zuzano, vím, že ty i tvůj chlapec jste ze Slovenska. Zuzano, buď se mnou a naše láska bude československá. Zuzano, žij se mnou už kvůli své zemi. O, Zuzano, všechno se v lepší změní. Zuzano, Zuzano Norisová, tvá kůže je pistáciová. Zuzano, zlíbám tvá ústa višňová. Zuzanko, jestli si myslíš, že jsem úchyl. Juraji, tak to ses opravdu trefil. Juraji, nebraň mi se jít se s ním. Když víš, Juraji, stejně už o mě slyšel. A ty, miláčku Suzano, nech toho poseru. Suzano, nebo ho sežeru. Suzano, nech toho Slováka. Suzano, vem si mě a uděláme spolu. Krauzíka a Čechoslováka. Krauzíčka a Čechoslováčka.
Go.